galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin arbaca ah bisha abriil waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta kenya oo sheegay in heshiis laga gaaray sida laga yeelayo qaxootiga soomaalida ee ku sugan xeryaha dhadhaab.
waxaa aad iyo aad lagu heshiiyey waxaa waaye kolebo dadka qaxootiga in ay nabadgelya ay soo doonteen ay maaratay la siiyey sida xeerka uu qorayo xeerka caalamiga, laakiin muddo fara badan ay joogeen. marka waxaa lagu heshiiyey inay maaratay lacag la raadiyo oo maaratay dadkaas loo hagaajiyo maaratay xarxa iyo iskoolla iyo meel caafimaada dalkooda hooyo oo soomaaliya loogu hagaajiyo.
waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixino iyo waraysiyo ku saabsan qaxootiga ka soo qulqulaya dalka yeman,
falanqayn ku saabsan saamaynta hogaamiyaasha al-shabaab oo lagu daray liiska argagixisada, iyo weliba
qaali waxaa tidhaahdaan qowlkaagii yimi markaad u qawadaysiyo qalbigaagu wuxuu rabo qadar eebba mooye qayb waa lagaa siin qurxi hadalka aad tidi qarbaboosh ma fiicnaye qur-aankana hallaagyacin salaadana qallo u diid qoyskiina mooye qolo kalena ha u tegin quudkana isaga tuur ninkii raba ha qaatee qabaan iyo farsamo baro yaadan qiimo beeni.
kaasi wuxuu ahaa axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sacuudiga iyo isbahaysiga uu hogaaminayo ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen weeraradii cirka ee ay la beegsanayeen xuutiyiinta dalka yeman, laakiin jabhadda xuutiyiinta ayaa saacado kadib markii lagu dhawaaqay joojinta duqaynta waxay qabsadeen saldhig milatari oo ku yaalla magaalada Ticis, taasi oo keentay in diyaaradaha dagaalku mar kale ay weeraraan. sidoo kalena dagaallo ayaa weli ka socda magaalada Cadan. dowladda sacuudiga oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in duqaymihii cirka la joojiyey isla markaana ay culays saari doonaan dadaalka siyaasadeed ee xalka lagu raadinayo dagaalka yeman, laakiin saraakiisha sacuudiga ayaa tilmaamay inay ku dadaali doonaan sidii aan hubka dowladda dalka yeman aanu gacanta ugu geli lahayn jabhadda xuutiyiinta. madaxweynaha dalka yeman cabdirab mansuur alhaadi oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa khudbad laga baahiyey telefishinka waxa uu ku sheegay in qalalaasaha ka taagan dalkiisa in uu dhowaan soo gabagaboobi doono.
madaxweynaha shiinaha Jing Bing iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa wadahadallo ku yeeshay maanta oo Arbaca ah halka uu ka socdo shir madaxeedka dalalka gobolka iyo Afrika ay ku leeyihiin dalka Indonesia, waana markii labaad ee abid labadan mas-uul ay kulmaan. saraakiil oo hadashay Japan ayaa sheegay in labadan mas-uul ay isku arkeen magaalada Jakarta, hase yeeshee faallo kama aanay bixin inta uu kulankooda socday iyo qodobada ay isla soo qaadeen midna goor sii horreysayna. ra-iisul wasaare Abe iyo madaxweyne Jing Bing ayaa la arkeeyey iyaga oo isgacan qaadaya oo ismarxabeynaya markii uu furmay shir madaxeedkan, waxaana is-aragga labadan mas-uul loo arkaa mid fursad u noqon kara wanaajinta xiriirka Tokyo iyo Beijing, kaas oo xumaaday kadib markii labada waddan ay ku murmeen lahaanshaha dhul uu Shiinuhu u arko in Japan ay ku qabsatay dagaalkii ay la gashay Shiinaha iyo dalal kale oo darisla. hadal uu jeediyey Arbacadiina, ra-iisul wasaare Abe waxa uu ku muujiyey inuu aad uga xun yahay in dagaalkii Japan uu dhammaaday, laakiin ay ku guuldaraysatay in ay raalligelin ka bixiso dadkii wax ku noqday dagaalkaasi.
saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inay qabteen qof xad jir ah oo aad u hubaysan. Saraakiisha ayaa sheegay in qofkan doonayay in uu dhowr weerar ku qaado kiniisado ku yaala dalkaasi. Booliska ayaa tilmaamay in qofka la xidhay uu yahay arday 24 jir ah oo barta cilmiga kombyuutarka. Ninkan ayaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Algeria, waxayna booliisku sheegeen in uu soo wacay gurmadka degdega ah kadib markii uu si kadis ah isku toogtay. Guriga uu ku noolaa ayaa laga helay hub badan iyo qoraallo muujinaya weerar uu qorsheynayay. Ma jirto ilaa iminka caddayn muujinaysa urur uu ka tirsan yahay.
Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi ayaa sheegaya in midowga Yurub ay waajib ku tahay inay gacan ka geystaan horjoogsiga muhaajiriinta laga soo tahriibiyo wadamada Afrika kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso ilaa 900 ay maalintii Axad ku hafteen biyaha kadib markii doonidii siday ay ku degtay badda Mediterranean-ka. Mr. Renzi ayaa hadalkan sheegay Arbacada maanta isagoo baarlamaanka Talyaaniga kula hadlayay magaalada Rome maalinka hore inta aanay kulan degdeg ah oo ay hoggaamiyasha Yurub kaga wada xaajoonayaan masiibada dhacday aanay yeelan. Xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sameeyay daqiiqad aamusnaana oo ay ugu murugoonayaan dadka ku dhintay masiibada. Kooxda xuquuqda aadanaha ee Save the Children ayaa ku soo warantay Arbacada maanta inay ogaatay in 60 ka mid ah dadka saaray doonida ay ahaayeen dhalinyaro aad u yar yar oo dhowr 17 jir ah, waxaana ay ka digtay haddii arrintan ay sii socoto in 2500 oo caruur muhaajiriin ah ay dhacdo midan la mid ah sanadkan gudihiisa ugu dhiman karaan badda Mediterranean-ka. Waxa ay sheegaysaa in 4 wiil oo sheegay inay da'doodu ka yar tahay 18 sano ay ka badbaadeen masiibadii dhacday maalintii Axada kadib markii kabtankii doonida siday muhaajiriintaasi uu si aan ula kac ahayn ugu dhuftay doonida marka ganacsi ugu soo dhawaanayay gurmad ahaan.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna dalka Kenya, wadahadal 3 geesood ah ayaa magaalada Nairobi ay ku yeesheen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, kaas oo lasoo gabagabeeyey, waxaana wararku sheegayaan in is-afgarad laga gaadhay amarkii dhawaan ka soo baxay dowladda Kenya ee ahaa in muddo 3 bilood gudahood ah lagu celiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab ku sugan ee Soomaalida ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in la isku afgartay in la dhiso guddi 4 xubnood ka kooban oo sii ambaqaadi doono wada hadalladaasi iyo in ay haboon tahay in si deganaansho ku jirto looga wada hadlo hannaanka dib u celinta iyada oo la tixgelinayo sharciyada caalamiga ah ee dadka qaxootiga ku joogan dalka Kenya. Hadaba wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa heshiiskan ka wareystay xildhibaan Ilyas Barashiil oo laga soo doorto degmada Faafi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulankan ka qayb gashay. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeedada kulanka 3 geesoodka ahaa ee yeesheen.
Ujeedadii shirka wuxuu ahaa arrin ku saabsan dadka qaxootiga oo ku nool xariirinka Maharta, Ifo, Dhagaxley iyo Xagardheere iyo Kambi Hoos oo gaarka Dhadhaab, oo casho dhaweyd madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhawaaqay inay qaxootiga dib loo celiyo muddo 3 bilood lagu siiyey. Arrimahaasaa Maharta 3 geesood ahaan dowladda Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adda qaabilsan qaxootiga ay ka wada sheekeysteen sidii arrinta loo suurgelin lahaa.
Waa tahay mudane iminka maxaa la oran karaa waa lagu heshiiyey oo shirkiini ka soo baxay?
Waxaa aad iyo aad lagu heshiiyey waxa way kollebo dadka qaxootiga in ay nabadgelyo ay soo doonteen ay maartay la siiyey sida xeerka uu qorayo xeerka caalamiga, laakiin muddo fara badan ay joogeen waddanka Soomaaliyana maaragtay laga filnaa inuu nabad noqon doono. Dowladda Kenya ay walaac ka muujisay in maaragtay arrima ku saabsan nabadgelyada oo dhibaato fara badan kaga imaaneyso. Marka waxaa lagu heshiiyey inay maaragtay lacag la raadiyo oo maaragtay dadkaas loo hagaajiyo maaragtay xarqa iyo iskoolla iyo meel caafimaad ee dalkooda hooyo oo Soomaaliya loogu hagaajiyo. Haddii la dhaho maaragtay iska noqda oo qof rabi karo inuu iska noqdo si uu nolol halkan ku haasto oo nolol xag aan ku heli karin dhibaato ay ku saameyneysa. Sida awadeed waxaa laga sheekeystay inay labada dhinacba ay win-win situation ahaan ay ku galaan oo nin walba uu guul ku gaaro oona la fiiriyo xuquuqda
maartay insaannimada iyo dadka nabadgelyada soo hagaajistay iyagoo maartay la eryay.
Waxaan la soconnaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto uu shaaciyey in dadka qaxootiga haddii aysan qaramada midoobay rarin inay dowladda Kenya ay rari doonto. Taasi maxaa iska bedelay?
Horta waxaa jirta oo muhiimka ee Kenya ay ku guuleysatay in maartay adduun weynaha oo maanta maarata qaxooti fara badan maarata kaga imaatay dhanka Suuriya iyo Ciraaq iyo maarata inay ka jeesteen qaxootiga maarata ku nool Kenya, ay maarata u hanqaltaagayaan siday maarata qaxootiga faraha badan oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Libya iyo meelaha kaga imaanayo inay maarata arintooda ay mas-uuliyadda iyo lacagta ay halka geliyaan. Marka waan xasuus inaan xasuusino aan leenahay dadkana way joogaan dhibaato haasata, iyakana anagana dhib baynu u hayaan oo maarata dadka arintooda iyo waddankooda si hagaajin lahaa iyo si nabad lagu celin lahaa ayaan maartay guushaas ay imaatay, oo maartay ninka ugu weyn maartay hay-adda qaxootiga inuu bil ka bacdi uu halkan imaanayo oona lacag fara badanna loo maartay loo raadinayaa si ay dadkaas ay nolol fiican ku helaan.
Maxay dhibaatooyin ku hayaan mudane dadka qaxootiga? Waxaan la soconaa inay yihiin dad qaxooti ah oo masaakiin oo xariiq qaxooti ku xareysan 25 sano la soo dhaafay.
Dhibka ay ku hayaan horta ma aha boqolkiiba boqolki iyaga, ma aha meesha waa meel xara aan maartay iska ballaaran kuna dhow xuduudka Kenya. Dadka nabadiidka ayaa ku soo dhuunta oo arrimo badan ku fuliya. Waxaa dhab ah in maartay meelaha masaajidaha iyo meelaha qaxootiga ay ku nool yihiin waqti fara badan ay maartay saraakiisha Kenya iyo dadka kaleba ay ka cabsanayaan oo lagu tilmaamaya inay dadka ku jiraan. Waxaa kale jirta in dad fara badan oo maartay qaxootiga madax u ah inay markay soo sheegaan nabadgelyada iyagana la dilo. Marka waxaa dhab ah oo aan la qarin karin oo in laga iska indhasaabi karin inay dadka nabadiidka oo maartay criminalka inay ku soo dhuuntaan dadkaas.
Xagee buu marayaa qorshihii saddex geesoodka ahaa ee qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay ka wada shaqaynayeen ee ahaa in dadka qaxootiga si iskood ah loo celiyo ee isla arrinkaasi mase soo qaadeen?
Waa la isku dayay taas maartay dadka maartay ka baxana oo hadda qiyaas aan la xisaabana 2000 xogaa bay noqdeen, inkastoo ilaanta ay tilmaamayso 50,000 inay dib iskaaga noqdeen iyagoo la dhaqaantiqin. Laakiin hase yaato waxaa meesha imaatay dadkaas ma tegi karaan hadday ay nolol ku haysteen Soomaaliya. Marka waxaan leenahay Soomaaliya waa la hilmaamay, IDP baa la hagaajin karaa. Marka in loo hagaajiyo dad iskoolla iyo caafimaad haasto miska tegi karo. Marka waxaan leenahay caafimaadkaas iyo nolosha waddankooda lagu hagaajiyo.
Waatay, waxaan u gartay in dowladda Kenya aysan haysanin dhaqaale ay iminka dadka qaxootiga dib ugu celiso, qaramada midoobayna aysan arrinkaasi ka dhaadhacsanayn. Marka iminka waxaa la raadinayaa miya dhaqaale?
Hortay dad maarta qaxooti ah oo maarta hadda ruux qarni ayay joogaan, inay haddana nus qarni ku dartaa mise qarni ku darsadaa horta waa mid aan loo samrayn. Dadka waa dad soo barakacay, dhulkoodii hooyo ayaa u baahan, dhulkiina dab baa ku jira. Marka waa inay xal loo helo sidii dhulkii nabadgelyo loo hagaajiyo. Sidaad ogsoon tahay, shirar fara badan ama London ama Copenhagen ayaa ka dhacaya markastaba ay beesha maarata Yurub mise caalamiga ay leeyihiin lacag baan ku yaboonayna. Lacagtaasna dowladdii Soomaaliya ma aragto, dadkii Soomaaliyana ma arkaan. Marka markastaba waxaa la rabaa inay dadkaas noloshooda iyo waxooda keli la hadayo oo waddankoodii loo hadayo. Haddii laga aamuso iyakana haddee nolol darro iyo dhibaato ku dhaceysa sidaa awadeen, annaga haddaanahay Kenyaanka oo dadkan maarata walahina soo dhaweeyey inaynu nolol hilmaamin oo maartay ama waddan kale la geeyo ama la qaybsado ama waddankoodii nabad looga dhigo oo lagu celiyaan doonayna.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Ilyas Bareshiil oo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in ay hakisay weeraradii cirka ee ay ka waday dalka Yemen iyada oo ku dooday in la gaaray ama laga gaaray ujeeddadii laga lahaa. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa V O A u sheegay in qaxooti gaaraya 2,500 oo qof ay ilaa iyo haatan soo gaareen dalkaasi. Wasiirka oo booqanaya xerada qaxootiga oo boh looga sameeyey dalkaasi ama dadkaasi ayaa wariyahayaga V O A uga waramay dadaalka Jabuuti ee wax u qabashada dadkaasi.
Waa dhaqan, waa caado aan u leenahay. Iminka intaan intuu dalkeennu gubanimadiisa qaatay, dad badan baan ku soo qaxay. Soomaaliya ka soo qaxeen, Ethiopia, Eritrea, Yemenna 3 goor bay ka soo qaxeen. Kolka markastaba waxaad arkaysaa xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti oo isku duuban ayaa arrimahaas ka hortaga. Kolkaana wixii aan taakuleen iyo gargaar aan karayno waanu gudbinaa saad arkaysid waan dhex joognaa xukuumadda maanta irgaa timido oo 7 wasiir ka kooban NFD guna zaa sheegtay marwada koobaad iyadoo horseed u ah ururkaasi aad iyo aad ayay uga shaqeeyeen mugamacan dadka ku sugan waad arkaysaa shaarkan ay sitaan NFD baa ku qoran muddo imika 10 cisho habeen iyo dharaar bay dadka dhex joogaan haddii ay dhuuni tahay iyo haddii ay caafimaad tahay wax kastaba ayay u soo dhaweeyaan waa taasina waxay tusaale u tahay inuu dadweynaha reer Jibuuti dadweyne naxariis leh oo qiyamka Islaamka aaminsan walaaltinimada aaminsan iyo dee waajibka saaran ayuu aaminsan yahay marka wixii dalalka deriska Jibuuti la ku dhaca waa siduu annagu noogu dhacay aqalka jaarkaagu kolku guubto ma dabku intuu aqalkaaga soo gaarin ayaa jaarka la isku dayay inaad dabkiisa la baqtiyaa dadku way soo qaxayaan maalinka sabadooni baa timaada xalay toolodooni baa timid 35 qof ay la socdaan oo 71 ay dhaawac yihiin eminka 2500 wax ka badan ayaa Jabuuti soo galay in ubax baan ku haynaa dad kun ka badan reerogii bay Jabuuti ayay ku sugan yihiin haddana culayska waa dareemaysaa haddii tol culayskii waad arkaysaa haddana waxaan isleenahay annagu intii aan karayno ayaan ku sii gaarsiineynaa intuu adduweynuhu wax u qabanayo taasina de waan rajeynaynaa rajadaasi waan qabnaa
sadaxda wasiir diblomaasiyadda Jabuuti waxa lagu yaqaanay dhexdhexaad kolkay gaar ahaan waliba tahay dalalka ee deriska ila waxad moodaa maanta in jamhuuriyadda Jabuuti siyaasad ahaan dhinac la safatay marka la eego xagga Yemen waxaad ka oran leedahay arintaa
horta waxaan doonayaa inaan saxo arrimo laga maqlay wararka horta dawladda Jabuuti weeraradan iyo dagaalkan lagu hayo Yementa kama qayb gelin inkastoo jaamacadan ka midna jaamacadda Carabta go'aan baa ka soo baxay lagu taageerayo dawladooda carbeed weerarka ay qaadeen anaku Jabuuti hadaan nahay waxaan aaminsanahay wada hadalka wada xajoodka taasina way ku dambeyn doontaa ileen weeraradan iyo dagaalkani dadka ummadaad arkaysid umbay saameynaysaayo oo deed dhulkoogii iyo hantidoodii ay ka saareysaayo dhibaato umbay u keenaysaa dagaalkaasina kulleyba xal uma keenayo maanta waxaan isleenahay kol haddii sharciyadii la soo cishay anaku waxaan sugeynaa inuu sharciyadii la soo cisho madaxweynuhu soo noqdo xukuumaddiisa soo noqoto dadka afgambiga waxay meesha ay ka baxaan dabadeed kulleyba wada hadal unbaa wax lagu dhameynayo dagaal wax laguma dhameynayo saban aan aaminsanahay ajaan Jabuuti nahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo wariyaha VOA Ramadaan Muuse uu ramayay
dhinaca kalena waxaa saaka magaalada Birbire ee Soomaaliland soo gaaray doon ay la socdeen 4 qof 400 oo qof oo ah dadkii ugu dambeeyay ee ka soo carara dalka Yemen wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa
Xuntigan ayaa magaalada Berbere soo gaaray saaka subaxii hore iyadoo uu siday markab weyn ka soo qaaday dalka Yemen. Ayaa sida uu sheegay taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo warbaahinta ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada Berbere. Dadkan qoxuntiga ayaa tiradoodu gaaraysa 425 qof oo isugu jira Soomaali, Itoobiyaan iyo Yemeni, kuwaasoo ka soo cararay dagaalada si kululaan ee ka holcaya dalka Yemen. Waxaana uu taliyaha Maxamed Cali Yuusuf uu intaasi raaciyay in Soomaaliland ay soo dhaweynayaan qoxuntigan iyagoo eegaya caafimaadkooda iyo amnigoodaba sidoo kalena ay diyaar u yihiin dhammaan baahiyaha kala duwan ee Soomaaliland u xilsaartay qabiilada qoxuntiga soo noqonaya dadkan way ka mid yihiin dad u dhashay Soomaaliland kuwa hore uga barakacay konfurta Soomaaliya dad Itoobiyaan ah iyo Yemeni dalkooda ka soo cararay ayaa sidoo kale u taliyo Xuseen in dhayndhaynayaan wixii loo qaban lahaa sidii loo dajin lahaa iyo waliba sidii qofka Soomaaliland dhaafaya uu tagi lahaa meesha uu rabo tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee soo gaadhay Soomaaliland iyadoo 3 jeer hore ay soo gaareen qaybo kala duwan oo ka mid ah dadkan ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen iyadoo toddobaadkan gudihiisana sidoo kale Berbere ay soo gaadhay doon 842 qof oo ka soo barakacay magaalada Muqa ee dalkaasi Yemen waxaana Soomaaliland qoxuntigan u diyaarisay xarun ay ku nastaan isla markaana lagu daryeelo taasi oo ku taala magaalada Berbere Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
galabunaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 22-ka bisha April sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Cashi Ibrahim howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa daabacay warbixin in mudaahaba la sugayay oo ah in ciidamadoodu ay xadgudub u geysteen haweenka soomaaliya kuwaasoo ah dhinaca galmada warbixintan ay shalay daabacday amisom ayay ku sheegtay in 20 eedood oo loo jeediyey ciidamadooda ay caddaymo u heleen laba keliya warbixintan oo dheereyd waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjaro studio hela fadhiya
8-dii bishii September ee sanadkii 2014 ayaa warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch taas oo ay ku eedeysay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika inay ku kaceen xadgudubyo dhinaca galmada ah kaas oo ay kula kaceen haween Soomaaliyeed oo danyar ah oo badankoodu ku nool xeryaha barakacayaasha warbixintaas hore ee ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayay ku eedeeyeen ciidamada midowga Afrika inay haweenkaas lacag aad u iyo cunto yar siiyaan isla markaana ay jidkooda kaga bedeshaan midowga Afrika ayaa markaas ka dib sheegay in ay baaris ku sameeyaan eedeymahaas loo soo jeediyay ciidamadooda ka jooga Soomaaliya gudoomiyaha guddida midowga Afrika Dr. Zuma ayaa maanta soo saartay warbixin la xiriirta baaris ay sameeyeen guddi gaar ah oo midowga Afrika u xil saaray dhacdadan kooxda baarista sameynaysay ayaa ka kala socotay dalalka Ghana, Tanzania iyo Zimbabwe kuwaas oo aan ku jirin dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya waxana kooxdani ay baaristooda waday intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2014 ilaa bishii February ee sanadkan 2015 kooxdan ayaa si dhow ugu kuurgashay ilaa 20 eedeymood oo ku jiray warbixinta Human Rights Watch waxana guddidani cadeeyeen laba ka mid ah eedeymahaas oo ku saabsanaa xadgudub dhinaca galmada ah in lagu helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta guddida baadhista madaxa bannaan ayaa eedeymo kala duwan oo la xiriira xadgudubyada lagu eedeeyay ciidamada amisom ay sameeyeen tusaale ahaan bishii May 30-keedii sanadkii 2013 ayaa askari ka tirsan ciidanka amisom oo ku sugan magaalada Baydhabo waxaa lagu eedeeyay inuu kufsaday gabadh 12 jir ah waraysi arrintan la xidhiidha oo dhibbanaha lala yeeshay ayaa guddida baadhista u sheegay in kufsigani ka dhacay meel lagu magacaabo Bakin oo aan ka fogeyn xerada ciidamada Amisom waxaana markii dambe loo qaaday cusbitaal si looga daaweeyo guddida baadhista ayaa iyagu sheegay inay booqdeen xarunta ciidamada Amisom hase ahaatee aanay u suuro gelin in ay xog badan ka helaan inkasta oo kulan ay la yeesheen wakiil ka tirsan hay'adda Human Rights Watch bishii January 15-keedii sanadkii 2015 uu sheegay in askarigii kufsiga geystay uu xabsiga ku jiro isla markaana uu sugayo maxkamad arrimaha kale ee ku jiray warbixinta Human Rights Watch waxaa ka mid ahaa in bishii September ee sanadkii 2013 ay askar ka tirsan ciidamada Amisom ay kufsadeen haweeney Soomaaliyeed taas oo ka dhacday xarunta ciidanka Amisom waxaana warbixintan lagu sheegay in markii dambe ay haweeneydan qaadeen ciidamada xoogga Soomaaliya kuwaas oo geeyay xerada Maslax waxana markii dambe ay dawladda Soomaaliya u magacowday guddi baara oo ay ku jirto Amisom laakiin arrintan baaristeeda waxaa ku kaliyeystay dawladda Soomaaliya inkastoo aan arrintan xog badan laga soo saarin markaas haddaba baaris kala duwan oo ay sameeyeen guddidan madaxa bannaan ayaa la kulmay dib u dhacyo kala duwan taas oo ay sababtooduna ahayd inaan Human Rights Watch aanay bixinin macluumaad ku hagi kara guddida baarista in ay raadsadaan dadka falalkaas ku kacay arrimaha kale ee guddidani baarista ku sameeyeen waxaa ka mid ahaa in haweenka ka shaqeeya xarumaha ciidamada Amisom qaarkood loogu hanjabo haddii aanay aqbalin xiriir dhinaca galmada ah oo taliyayaashooda dhex mara inay shaqadoodu halis geli karto tusaale ahaan haweene ay la kulmeen guddida baarista oo magaciida la qariyey oo ka hoos shaqaynaysay taliye ka tirsan Amisom ayaa lagu soo warramay inay la kulantay xadidaad dhinaca jinsiga ah bishii June ee sanadkii 2010 guddida baarista uma suuro gelin inay la kulmaan taliyaha la eedeeyey sababtoo ah waxaa dib loogu celiyey dalkiisii guddida baarista ayaa sheegay inkastoo ay jirto siyaasad lagaga hortegayo waxna lagaga qabanayo tacadiyada dhinaca galmada haddana ma muuqato wax tilmaan ah oo ka soo baxday taliyaha oo la xidhiidha tacadiyada dhinaca jinsiga arrintani waxay ku saabsan tahay xaqiiqada iyo dadaallo ay guddidu ku bixiyeen in ay helaan mid ka mid ah warbixino uu soo saaray laakiin aanay waxba uga suuro gelin gunaanadkii warbixintan ayaa lagu sheegay in guddida baaristu ay heleen caddaymo la xidhiidha in ay dhaceen tacadiyo dhinaca galmada ah oo ay geysteen qaar ka mid a ciidamada Amisom taana waxaa lagu caddeeyey markhaatiyo iyo caddaymo laga helay goobaha caafimaadka qaar ka mid ah eedaha ayaa iyagu markhaatiyadooda la helay hal dhinac oo keliya. Sidoo kalena warbixintan ayaa muujisay in qaar badan oo ka mid a eedaha lagu xusay warbixinta Human Rights Watch aan loo hayn caddaymo sugan, taas oo sababteedu tahay iyada oo la waayey dadkii dhibanayaasha ahaa ama markhaatiyadii la helay ay bixin waayeen xog sugan. waxaana lagu sheegay warbixintan in Human Rights Watch ay ku guuldaraysatay inay si wacan u bixiso macluumaad horseedi karaya in caddaymo ku filan loo helo xogaha iyo eedaha kala duwan ee ay warbixintooda ku sheegeen.
ismaaciil xuseen farajar, aad ayuu mahadsan yahay. taasina waxay ahayd warbixintii howlgalka midowda afrika ee soomaaliya uu ka daabacay warbixin muddo dheer la sugayey. dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in daabacaadda warbixintan baarista midowda afrika ay tahay tallaabo soo dhoweyn mudan, laakiin ay tahay tallaabo bilow ah sida warbixintu ay sheegayso. hoggaanka AMISOM iyo dalalka ciidamada ku tabarucay howlgalka iyagana laga doonayo in ay kordhiyaan dadaalada ku wajahan ka hortagista iyo baarista gabootfallada noocan oo kale ah, si weyna ay ula shaqaynayaan dalalka ay bahwadaagta yihiin si loo xaqiijiyo, bay tiri, in kuwa dhibaatada loo geysto ay si badqabta usoo sheegaan. halkaad duli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanka Cabdulqaadir Jubba iyo heesta Lula.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa galabnimo arbaca ah bisha abriilna ay tahay 22 sanadkana uu yahay 2015 idaacaddan ay daadihinayaan ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo qodobadaana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan saameynta hogaamiyaasha al-shabaab oo lagu daray liiska argagixisada iyo saameynta uu yeelan karo waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban
sacuudiga iyo isbahaysiga uu hoggaaminayo ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen weeraradii cirka ee ay la beegsanayeen xuutiyiinta dalka yemen laakiin jabhadda xuutiyiinta ayaa saacado kadib markii lagu dhawaaqay joojinta duqayntan waxay qabsadeen saldhig milatari oo ku yaala magaalada ticis oo taasi oo keentay in diyaaradaha dagaalku mar kale weeraraan sidoo kalena dagaalo ayaa weli ka socda magaalada cadan
ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga ah Matteo Renzi ayaa sheegaya in midowda Yurub ay waajib ku tahay in ay gacan ka geystaan horjoogsiga muhaajiriinta laga soo tahriibiyo wadamada Afrika kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaaraysay ilaa 900 oo qof ay maalintii Axada ku hafteen biyaha kadib markii doonidii siday ay ku degtay badda Mediterranean-ka ra-iisul wasaare wa Mr. Renzi ayaa hadalkan sheegay arbacadan maanta isagoo baarlamaanka dalka Talyaaniga kula hadlay magaalada Rome maalinka hore inta aanay kulan degdeg ah oo ay hoggaamiyasha Yurub kaga wada xajoonayaan masiibada dhacday aanay yelan xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sameeyay daqiiqad aamusnaan ah oo ay ugu murugoonayaan dadkii ku dhintay masiibada
Saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inay qabteen qof xag jir ah oo aad u hubaysan Saraakiisha ayaa sheegay in qofkan uu doonayay in uu dhowr weerar ku qaado goobo ku yaala dalkaasi ama kiniisado ah booliska ayaa tilmaamay in qofka la xidhay uu yahay arday 24 jir ah oo barta cilmiga kombiyuutarka ninkan ayaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Algeria waxana boolisku sheegeen in uu wacay gurmadka degdega ah kadib markii uu si kadis ah isu toogtay
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa wada hadallo ku yeeshay maanta Arbaca halka uu ka socdo shir madaxeedka dalalka gobolka iyo Afrika ay ku leeyihiin dalka Indonesia waana markii labaad ee Abe labadan mas'uul ay kulmaan. Saraakiil u hadashay Japan ayaa sheegtay in labadan mas'uul ay isku arkeen magaalada Jakarta hase yeeshee faallo kama aanay bixinin inta uu kulankooda socday iyo qodobada ay isla soo qaadeen midna. Warkaasi warbixinadaana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ciddii ay seegtayna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. Dowladda Mareykanka ayaa ku dartay liiska argagixisada xubnaha ugu sarreeya ee ururka Al-Shabaab waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka in Axmed Diriye oo ah shaqsiga bedelay hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo duqeyna Mareykanku uu ku dilay sanadkii hore iyo Mahad Karatay oo ah sarkaalka labaad ee ururka ugu sarreeya lagu daray liiska dadka argagixisada ah ee ka diiwaan gashan Mareykanka hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada Nairobi kula xiriirtay Professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxna ka dhiga jaamacadda Nairobi University
horta Saaray Axmed Diriye iyo Mahad Karatay hadda ma ahan dad xoola haysto oo macna account iyo kula wadanka Mareykanka ama dibadda kula ma ahan macnaheedu waxa weeyaan in psychological weeyaan in nimankan macnaha waxa weeyaan yani la bahdiro in macnaha qof xiriir la yeesho la waayo in macnaha la xalaashado in dib la dili karo un weeyaan horta muhiimadda taas weeyaan in macnaha yani wax aqoonsi uu soo yeelanin haba yaraatay wax aqoonsi uu soo yeelanin weeyaan marka in lagu daro marka liiska argagixisada oo markaan yani xoolahooda iyo hantidooda la freeze gareeyo taa ayay ka dhigan tahay waa weeyaan in ayaga marka ugu horeysa macnaha yani jirkeeda laga qaado in qof la xiriir la waayo in la bahdiro in yani isolation la geliyo macnaha bulshada laga gooyo in caalamku macnaha lagu ciriiriyo تاس وسيكولوجيكال ويان تاس أيا لو دمي مارس يعني وحويان إن ليس وقت يعني قريب
محا وقت كان كسو بيغا إيغو مدحا إنها تن ليراه دو ليس كارج حسادة أيا لقلي
أنا لو كلا قادنا أحمد ديريا سوحو بدلي أحمد عبد القدون يبدلي وهو قاميها للشباب الشباب من الحويان معنا وحويان وأور معنا يعني مريكك ودمر قلبك كنت ريان إيه أور رجع سنوية هاي هامد ويان هاي لما دانو بدنك وضيقها يستقل أطوماتيكالي وحلو قدرية ميزكالي قدرية ما هتكرتي لا ورر لوكل سنية الشاقيان وحويان من كاني وحا ورقا كل الشاقيان وحجونا يا مارتين وعيدا لسو ومعني استدوني معنا سقود بريدو isla marka ma macna oo aysan ku jiro aysan macna oo ku qadaro yani oo ku qadaro macna doona istaacdo gudood in macna oo aan ku biiro aysan ayaa lagu toosan yahay taas marka waxay ka dhigtay inay si sidii gooni loo baxdo si goorin loo qarto si loo ku soo saaro sheegayaan
waata maxay u dhimi kartaa marka ururka al shabaab arintan
ee saameyntu waxay u yelanaysaa oo kali waxa weeye labada qof ee sida gooni hadda loo baxsanayo oo amaad karay Axmed Diriyo oo hoggaamiyaha xarakada islaamka al shabaab een karashay een asiga markii istaameen baa kiyeen laa soo ugu jirin dis koro ugu jirin laakiin hadda waxa weeye waan ugu daraya isla markaana waxa weeyaan xawayaan istaameen baa kiyeen si shakhsiyan ma taftaga
laakiin ururka dhaqdhaqaaqyadiisi iyo howlihiisi maxaa dhinaca kale ee raad ay ku reebi karta kasoo ayaga labadooda
een saad dambe ku reebi kareysa maxay yeelay ururku wuxuu noqonayaa urur macnaa yani aalamka laga soo dooniyay wuxuu noqonayaa urur caalamka la dirayo caalamka uu la dirayo wuxuu noqonayaa urur la xaasado in cinaadigooda la daadsho waxay noqonaysaa urur macnaa yani mamnuuc ka ah xubnaha ururka sida inay wadamada caalamka u duulaan ama wadamada jiraanka ay yimaadaan taas ay keenaysaa marka waa cadaadis dhinaca psychological-ka oo lagu qaadayo maas
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka sidan oo kale hore ayay u sii deysay xubno ka mid ah Al-Shabaab oo la saaray cunaqabateen sidoo kalena madaxooda la duldhiga abaalmarin marka tani soo unku horo kala ma noqonayso hadii dhinaca kale loo eego
xorta waxba kuma duwana ku hore laakiin waxa weeyaan waxa la xalashanay digooda la xalashanaya hadda Axmed Cabdi Guudina waa la dilay waana ciidanka Mareykanka ayaa dilay yani sida yani qaranka caalamku dhigina waxa weeyaan qof kasta yani waxa weeyaan maxkamadda horkeeda oo dambiga asaga lagu cadeeyay laakiin waa la baacsaday waa la dilay waa la xaasay haydoo marka ay yani qawaaninta caalamka haba yaraan leedin marka mudda la doonaysaa weeyaan
kaasi waxa uu ahaa professor Abdulwahab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxna ka dhiga jaamacadda Nairobi University oo goor dhow khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Haatanna dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheero oo ku sugan Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu todobaadkan ku eegayno maamulo fara badan oo Soomaaliya ka dhismaya kuna saleysan nidaamka federaalka ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya lagu saleeyay oo dad badani ay aaminsan yihiin in uu yahay halka nidaamka lagu xallin karo dhibaatooyinka dagaalka sokeeye iyo maamul la'aanta sida dagaalada sokeeye meelaha ay ka dhaceen oo dunida ka mid ah. Hase yeeshee qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa sheegaya federaalku inaanu xal ahayn, loona baahan yahay in la helo nidaam lixe oo dadka Soomaalidu ay wadaagaan. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Mursal Qulle oo isaguna saxafi ka hawlgala idaacadda Iqra ee magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ubada.
Anigu sidaydaba waxa la yidhin ani iyo dad iska saar federaalka waxaan u arkaa inuu dhaawac ku yahay ummada Soomaaliyeed, midnimadeedii, qarannimadeedii. Dowlad dhexe oo Soomaaliyeed baa Soomaaliya wax ku noqon kartaa, ma goboladana ay dowladahoodii hoose iyo bara saabkoodii nin la garanayo gobolka u dhashay ay ka dhigtaan fikra baan aaminsanahay. Waxaana kugu tusaaleynayaa waxa weeye, hadda marka aad tagto Hargeysa hal reer baa jooga, Garoowe markaa timaado hal reer baa jooga, marka aad timaado goboladan dhexe la leeyahay waxa weeye xaaladooda weliba hadda wogashugashbaytay, laakiin maamuladii hore ka jiray cid baa dominance ku ah. Aniga oo ka soo jeeda deegaamada hadda la ilaado khaatu meelahan la degan oo ama ah beeraha la haybsooco meel alaale iyo meel ay hal kursina han noqotay ama hal wasiir ku xigeen oo ay kaga jiraan ma jiraan macaatayada anagu aan ku abtirsano marka cadaalada raad iyo aad u dhibban ba jirta Soomaaliyana waxay wax ku noqon kartaa sideedii hore oo uu la baahiyay institution iska ban qabaan
Haajibusan Yasiin run ahaantii federaalka waa nidaamka kaliya ama halka kaliya imika Soomaaliya ku kala badbaadi karto tan iyo sanadii 1919kii markii dawladdi dhexe ee Soomaaliya ay dhacday Soomaali way kala tagtay aaminkina waa u lumay marka federaalka Soomaalida wax halka kaliya imika ugu dambeeya ee lagu kala badbaadi kara weeye siyaasiga imika waxa uu sheegay in gobolada maamulada ay ka jiraan qabaailada inta badan laga tagay wuxuu soo hadal qaatay dadka la haybsooco horta Soomaali istirisa ma jirto oo istirisa laakiin qabiil aanan ku jirin ama reer aanan ku jirin Puntland haday ahaan lahayd Soomaaliland haday ahaan lahayd gobolada dhexe inkastoo sidii la doonayay aysan waxba wax u noqonin laakiin anigu waxaan aaminsanahay maamulada in ay wax badan ay qabteen sidaasna in federaalka lagu sii hirgeliyo ayaan anigu aaminsanahay
Cabdi Rashiid oo maadaama sida uu sheegay qul ee amaan darra ay dhacday oo kalsooni darra ay dhacday oo dawladdi dhexe lagu kalsoonaan waayay in dadku ay kala nafisaan oo markaasi qolaba ay haanta gunta laga soo tolo oo dawladda dhexe la isugu yimaado mar dambe laakiin maamul goboleedyadu federaalka lagu sareeyay maxaad ku diidantaa
walaal waxaan ku diidanahay waxaan ogahay hadda anigu oo inta aan xogogaalka weey Soomaalinimadu wuxuu ku jiraa central government-iga ciidamada tan maamulada la sheegayo oo la mideeyo oo qaran laga dhigo loona madax banaaneeyo in dadku dawladahoodii hoose hadii hal qabiil degan yahay hadii qabiilooyin badan degan yihiin iyo bada saabkooda ay doortaan institutioniskiina la baahiyo oo aanay sidii hore oo kale xamar oo caasimadii dalka aanay noqon dhaqtar iyo jaamacad bayn iyada loo yimaado
Yasiin anigu waxaan intaa ku sii dari lahaa maamulada imika jira dhammaystir bay u baahan yihiin qaarna waa dhammaystiran yihiin wixii dhisnaa in la mucaarado laga soo horjeesto anigu waxaan u arkaa inay qalad tahay in la sii xoojiyo la sii dhiirigeliyo waad arkaysaa Puntland iyo Soomaaliland iyo gobolada kaleba ninkii wax dilay waa la dilayaa qabaailadii kaleeto oo ninkii dhihi jiray dad baan ka tiro badannahay iyo haddaad dishicidna kuma qabsanayso inta la soo qabta tiirka la geeya la dilaa marka anigu waxaan aaminsanahay xalka kama dambeysta lagu kala badbaada inuu taasi ay tahay dowladda dhexe iyaduna ay muqdisho ay fadhido ay maamusho ciidamadii Soomaaliyeedna la mideeyo taas ayay ku quman tahay in Soomaalinimadii ay ku sii jirto
ubadaa sida uu qoola tilmaamayo dowladda dhexe waxyaabaha ka dhaxaynaya iyo maamulada maamul goboleedyadu waa ciidamadii iyo lacagtii iyo xiriirkii siyaasadda dibadda laakiin inta kale maamuladii hoose waa u wada gaar oo dadkii ama ha ku kala badnaadeen saad sheegaysa ile beelaha Soomaalidu meelna waa ku badan meelna waa ku yaryihiin laakiin in nidaamkaasi markii dowladda dhexe ay wax wadaagto waxna ay gaar u noqdaan maamul goboleedyadu miyaanay xal ahayn maadaama dadku ay dhib badan tabanayaan
waa su'aal aad qiimo gal u ah waxa weeye horta innaga Soomaali ahaan maba u bisil lahay federaalka ba taalla waxa weeye dalkan Kenya 98 tusaale ahaan markaan u soo qaado dadku waxna waa qoran waxna waa akhriyaan 2010 baa dastuurka federaalka la sameeyay ilaa iyo maanta iyagu aynu ognahay xadaaradoodii aqoontoodu heertay tahay waxa ishaysta MP-yadii oo ay ishaystaan nimankii la oran jiray sanitariski oo ay governoriski ishaystaan governoriski oo ay ishaystaan DC-gii dowladda dhexe soo magacowday governorkana ay dadku turuuda elected u yahay oo dadku ay soo doorteen marka xuduudihii ay counties ku lahaayeen marka marnaba bisaylkeedu wax 4 sanadood oo soo socda waa wax u baahan daraasadeeda inaynu galo waxbarashadeedana inuu dhameystiro marka kadib hadii la doorto ha loo gudbo laakiin xilliga kan ma aha
wax qabaail aha maba xuduuda uu abuuraya haba yaraatee ma jirto Yasiin Soomaalidu waa isdhex martaa haddadan la joogo mooska laga qaado gobolada dhexe ama laga qaado Muqdisho laga qaado ba ilaa Soomaaliland taga marka Soomaali xuduud ma kala laha Jubaland waa adiga arkay hadda inta maamulka kaliya uu jiray dowlad wanaag iyo sida beesha caalamka naftirkeeda ay u danaynaysa aad ka dareemaysaa oo wufuud ay u tagayso gobolada dhexena sidaasi leeg Puntland iyadu horeyba u horumartay iyo Soomaaliland laakiin anigu waxaan aaminsanahay in qabaailada kaleeto sidii Soomaali u dhihi jirtay qabaailkaas baa laga tiro badan yahay waxay keentay in Islaamiyiinta Soomaaliya hadda wax dhibaya oo dadka la dagaalamaya inay yihiin saad Soomaalida ay u lahayd annaga ka tira badan cadaalad darradii baa waxay keentay dadkii ururadii argagixisay intay galeen inay Soomaaliya oonan iska celiyaan.
Waa taa ugu dambeyntii haddiiba wixii federaalka ahaa ee ummaddu ay muddada dhan soo waday lagu kala dhafisay aad ka soo horjeedo, maxaad xal haysaa ubadda?
Waxaan xal hayaa in laynaga daayo Amisom iyo waxyaabaha la mida oo ciidankeenii qaranka si dhab a loo dhiso, adduunkuna iyo gobolkuna uu taageero inagu siiyo si aynu kaalinkeenii ugu soo noqonno. Ummadda Soomaaliyeedna ay u baahan tahay dhibaato hadda ma dhex taalee dib u heshiisiin iyo institutionskeedii oo la dhiso, isla mar ahaantaana laga tago waxa ka kan la leeyahay federaal iyo maamul goboleed, sababtoo ah ximan iyo xeeb iyo galmudug hadda haddaan tusaale u soo qaato waa dad walaala ah oo saddex oday kala socda, xuduudooda 500 oo sannadood lama dhammaystiri karo haddii lagu talagalo in la dhammaystiro.
Maxaa xalku yahay quule?
Xalku wuxuu yahay horta constitutionkan ama barnaamijki dastuurkan hadda dowladda Soomaaliya waa mid lagu soo dejiyey Jabuuti xilli hore soo dhisnaa arrimaha federaalka iyo nidaamku ku shaqeynayo. Marka waa mid muddo dheer soo socday, waa mid hore usoo jirtay. Marka anigu waxaan aaminsanahay siyaasiga hadda wuxuu yiri Amisom ha baxdo. Amisom hadday baxdo ma kula tahay dowladda Soomaaliya Muqdisho in saacado gudahood ay fadhin karto?
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubadda oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Mursal Qulle oo isaguna saxafiyihii ka hawlgala idaacadda Iqra. Doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogta, intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban, haddii aan intaas uga gudubno waxaad haatana ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegaystayaal, suugaanta Soomaaliyeed ee dumarka iyo waxtarkooda lagu ammaanayaa ma tiro yara, sidaa darteed kuma ekaan karta oo keliya sheekooyinkii iyo mahmaahihii aan toddobaadkii hore idiin soo tebiyey. Kuwii aan awar sheegay iyo qaarka aan soo wadaaba waxay qirayaan haweenaydii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahayd in aan qoyskeedu maalinna ka noolaan karin, ciidankeedana ka maarmi karin. Hawlaha qoyska inta ugu badan iyada ayaa u taagnayd, weliba inta aan la guursan ayay ka hamiyi jirtay, iyada oo inan ah oo dhowaan inta la biliseeyey timatidacan ayay bilaabi jirtay inay barato sida loo sameeyo agabka uu gurigeedu u baahan doono beri markii ay reerowdo. Gabadha midda wacan loo yaqiin waxaa la soo doodi jiray iyada oo samaysatay qaar ka mid ah raradii aqalka lagu dhisi lahaa, tiir la goglan lahaa, dhiirihii caanaha lagu suban lahaa, haruubadii lagu dhami lahaa, kuwii xoolaha lagu maari lahaa, aagaamihii biyaha lagu dhaansan lahaa, iyo markay aara noqoto haamihii lagu loran lahaa. Inan kasta oo soo kacaysa waxaa lagu gubaabin jiray oo weliba lagu canaanan jiray farsamooyinka maamulka gurigeeda lama huraanka u ah inay barato. Hooyadeed, habaryaraheed iyo hablaweynta ay xigaalka yihiin ayaa ugu dadaali jiray siday ku noqon lahayd marwo maamulka qoyskeeda hanan karaysa. Haddii kolka lagu dareemo inay taa ka gaabinayso waa lagu daraabi jiray. Waxay ku xaman jireen haddiiba la guursado marjo aan reerkeeda ku filayn inay ku dambayn doonto. Aabba iyo hooyo waliba waxay danayn jireen inantoodu marka ay reer yeelato waxa ay la soo bixi doonto. Sidaa awgeed bay farsamada iyo farshaxanimaduba u ahaayeen waxa lagu tixgeliyo oo hablaha lagu kala sarraysiiyo ninka guurdoonka ahayna uu ku kala doorto. Inay sidaas ahaydna waxa u markhaati ah sheeko dhex martay Allaha u naxariistee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo gabar uu dhalay oo Qaali Sayid la oran jiray. Iyada oo talax la joogo ayaa wadaadka waxaa hadiyad ahaan loogu keenay dhar nooc walbaraho qoysaskiisa oo keliya loogu talagalay. Intii aan la qaybin ayaa Qaali oo markaa gashaanti ahaydii waxay ka cabsatay in dharka jilicsan laga qadiyo oo Mareykanka iyo marbuucda dhoocilaha iyo kurayada la siiyo iyadana wax laga siiyo. Markaas bay doontay inay aabbaheed u tagto oo walaaca ay qabto u sheegato. Hase ahaatee, haddiiba inay la kulantaa way u suuroobi weyday, dabadeedna masafo gaaban oo deelqaaf miiran ah, miisaan ahaanna jaban intay isku duwatay, ayay ugu dhiibtay Jamaal Sheekh Cabdille oo eeddadeed ahayd. Fariintaa kolku helay ayuu sayidkiina wuxuu ugu jawaabay masafo uu ku waaninayo, kana kooban dhowr arrimood oo uu qaarna faraayo, qaar kalena uu ka reebayo. Waxaa ka mid ah akhriska qur-aanka inaysan isku ladin, salaadda inay waqtigeeda ku tukato, hadalkeeda inay hagaajiso oo hadday gabyayso ay deelqaafka iska ilaalisa, iyo ugu dambaysta inta ay gabadha tahay inay farsamo barato si aanay u qiimo dhicin oo ragga guurdoonka ahi aanay xaggeeda u soo eegi waayin. Wuxuu yidhi, qaali waxaa tidhaahdaan qowlkaagii ii yimid dalkaad u qawadaysiyo qalbigaagu wuxuu rabo, qadar eebba mooye qayb waa lagaa siin. Qurxi hadalka aad tidhi qarbaboosh ma fiicnae, qur-aankana hallaayicin, salaadana qallo u diid, qoyskiina mooye qolo kalena ha u tegin, quudkana isaga tuur, ninkii raba ha qaatee qabaan iyo farsamo baro. Yaadan qiimo beelina. Mahmahaha ammaanta ah ee Soomaalidii hore ay ku tusaalaysay waxtarka afada xilkaska ah ayaa kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah tii ay ku oran jireen, nin maalin ma gaadhid, ninna sanad ma gaadhid, ninna weligaa ma gaadhid. Abwaankii nool laqabee lagu yidhina wuxuu ku macneeyey nin maalin ma gaadhid oo maalinta inta col la yahay la duulo, ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid oo haddii xoolo lasoo dhacaayo, haddii lasoo dhacsanaayo iyo haddii la baqanaayaba mar walba isaga ayaa ka horeeya. Ninna sanad ma gaadhid oo dharag dayreed nin toban cisho kaaga horeeyey sanadkaa ma gaadhid oo xoolihiisa ayaa ku waaga jiilaalada dambe si walba uga horeyn doona. Ninna weligaa ma gaadhid oo ninkii kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid. Dulucdu waxay tahay labada dumara ee aad kala qabtaan ayaa idinkala sarreysiiyey. Waxay kale odayadii hore ku sheekayn jireen hebel iyo hebel oo laba barbaara keebaa fiican markii inta lagu murmo la kala saari waayo waxaa lala sugi jiray waaga ay guursadaan. Sanad iyo laba kadib ayuu mid noqon jiray elkayeel wax walba ku fiican, hanti ka buuxa oo hal la dhaho, hal la dhiibo, iyo hal lagu dhufto, saddexda rag lagu qaato, aan midnaba lagu gaari karin. Maantaas buu kii kalena haraa oo mooradiisa ay xooluhu ku yaraadaan goobaha raggu jooga iyo geedka shirkana laga waayaa. Mar kalena dulucdu waxay tahay labada nin, midna haweeneydii rabbi ku beegay ayaa wixii ku duugnaa oo raganimo ahaa soo wada saartay, midka kalena tii uu hablaha ka doortay baa hoos u dhigtay, asaagiina ka reebtay. Sida uu waayeelku ka warqabo saygii iyo afadii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa, howluhu waa u qaybsanaayeen. Dhaqaalaynta geela iyo fardaha ragga ayaa iska lahaa, afadase korinta caruurta ka sokow ariga iyo tarmintiisa ayaa si gaara loogu hadlayn jiray. Ninka ay u dhaxdaana haddii aanu qorqodo ahayn aaraaba lama maamuli jirin. Inay sidaas ahaydna waxaa u daliila gabyaagii ooridiisa dhaqaalaynta ariga kula dardaarmay ee ku oran jiray haddii arigu caata iyo weyd guriga ceegaago codkaa inoo kala jiree ceebta adigaa leh. Habeenka aqalka guurka ay ku soo hoyato ayaa qoyska cusub arigiisa gabadha la guddoonsiin jiray, iyada oo laga fili jiray guga maantaa la jooga kan xiga intiradiisu ay laban laabanto, taasoo iyada qudheeda ay ku qiimeyn jireen. Si guud ahaaneed markii loo hadlo, ammaanta dumarka ninkii meesha ugu sarreysa gaarsiiyey wuxuu ahaa gabyaagii reer ciideedka ahaa ee Saahid Qamaan la oran jiray. Wuxuu ahaa tilmaanta ugaasnimo ninkii u cimaamaday. Gabar markaa uu wadaad u meheliyey ayuu isla goobtii wuxuu ugu tiriyey gabay dheero uu ku baraayo dhaqamada hadday yeelato uu ugu bogi doono, kuwa uu necab yahay ee hadduu ku arko uu ku naci doono, dabeecadaha uu jecel yahay inay ku tilmaanaato iyo kuwa uu ka doonayo inay iska ilaaliso. Kuwii haddaba inay yeelato uu ku guwaabiyey ayaa waxaa ka mid ahaa marka uu maqan yahay inay martida fadhiga uga kacdo gasiin wixii ay haysaan aanay ka lex jeclaysan. Wuxuu diidayaa inuu ceeboobo marka qolo gurigiisa soo martay ay beri ka maalin ku sheekayso, "Ciddii reer saahid baanu xalay ahaynoo waanu ku qadnay, waa nala ka seexday oo ooda nala kama rogin." Wuxuu yidhi, "Anoo maqan islaan idin martiyey niman ay aanaystay, ad ha oran allah igu ogow aabahood mahayo, arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogeyn, dhuuniyay igaga eed sheegan. Reerahayagoo idin gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow anfaacigaanaasii yayan ku inkaarin naagaha ugaasi lehe dadkiiyo ururi waayeelka." Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo socda iyo barnaamij kale oo ku saabsanaan doona dumarka iyo suugaanta Soomaalida. Ammaan iyo dhaliilba.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Ciddii ay sheegtay iyo inta doonaysa inay mar kale dib u dhageysatana waxay ka daalacan kartaa websaitkeena voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada codka macaan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo iyo heesta Ayatin Kuwar.
Heestaasi waxay gabagabo u tahay idaacaddeedii galabnimo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuudiyaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiin. Iyo tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
Oh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.